Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето програмата днес. Започваме с темата Божественият избавител и ще завършим с поредицата Ново мислене за мисленето, в която ще говорим за мисловното поведение на човека. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Приятели, стигали ли сте до ръба на отчаянието, чувствайки, че вашите недостатъци, лоши навици и егоизма ви са ви поставили отвъд обсега на изкуплението? Чувствали ли сте се някога така, сякаш надеждата ви за израстване и бъдеще е повяхнала? Убивало ли ви усещането за непоправима вина? Тогава тази тема е ключ към веригите, които ви оковават. Тя е основана на изключителния библейски разказ за Исус и обладание от демони човек от Декаполис. Тази разтърсваща история всъщност отваря жив прозорец, през който можем да надникнем в космическата борба между силите на доброто и злото. Разкрива удивителната сила на Бога, способна да освободи хора, оковани и хвърлени в най-тъмните дълбини на греха, както и да донесе мир и покой на разкъсваните от греха души.
На 27 август 2003 година Марс почти докосна Земята, преминавайки на разстояние 34 649 579 мили от нашата планета. Това беше най-близкото приближаване на Марс до Земята, записано в историята. Червената планета няма да се доближи толкова много чак до 2287 година. В продължение на няколко нощи през този период Марс беше вторият най-блестящ обект на небосклона. Първият е Луната. Този месец аз прекарах няколко нощи на верандата със семейството си, взирайки се в ясното небе, разказва Дъг Бечелър. Спомням си, че бях дълбоко впечатлен от необятността на Вселената. Нашата планета е толкова малка, по-малка и от най-малкото зрънце пясък на безкрайния бряг на времето. Било е толкова лесно за Бога да штракне с пръсти и да заличи този бунтовен малък атом, който ние наричаме наш дом. Усещали ли сте някога, скъпи приятели, че не искате да отидете при Исус, понеже чувствате, че сте стигнали твърде далеч в обратната посока? Когато гледате съвършения неопетнен живот на Христос, в пълен контраст с вашата собствена греховност, не се ли обезкуражавате от широчината на бездната, отделяща ви от Него? И вие, като окования, обладан от демони човек, знаете, че сте здраво вързани с веригите на лошите си навици и грехове. Но Библията обещава: приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Цитат от посланието на Яков, 4 глава, 8 стих. В историята с лудия човек, Исус и учениците му отплуваха към Гадаринската земя, която е срещу Галилея, ни докладва Лука 8:26. Галилея беше центърът на Исусовата дейност и затова с отиването на противоположната страна на Галилея, той пропътува дълъг път, за да се срещне с обладание от демони. Това е факт, който няма да искате да пропуснете и във вашата история, защото в него ще видите, че Исус дойде от своя небесен дом в небето, в нашия свят. Нашата планета е пълна противоположност на рая. Нека да повторим. Исус направи едно опасно пътуване през бурното море, за да спаси един човек, който беше в плен на врага. Той пресече океана на космическото пространство, за да спаси този изгубен свят. Както пастирът търси изгубеното агне, така и той прекоси космоса, за да спаси едно обречено човечество.
По време на война между Франция и Англия, френски китоловен кораб тръгва на дълго пътуване. В някакъв момент водата за пиене на кораба свършва. За нещастие, единственото пристанище, на което могли да спрат, преди да умрат от жажда, било контролирано от Англия. Разбира се, моряците се страхували да се приближат до пристанището, защото били сигурни, че корабът им ще бъде конфискован, а те ще бъдат пленени. В края на краищата обаче изпратили сигнал за бедствие. И отговорът бил, че могат да влязат с мир в пристанището, понеже войната била свършила. Моряците едва повярвали, мислили, че сигурно това е някакъв трик, но пред лицето на смъртта нямали по-добър избор. Затова се отправили към пристанището, рискувайки свободата си. Когато хвърлили котва, разбрали, че известието е вярно. Мирът бил обявен и те вече не били в опасност. Една от най-важните истини в историята за обладание от демони е, че този нещастен пленник на Сатана дойде при Исус такъв, какъвто е. Той не можеше да направи нищо, за да спаси себе си. Дъг Бачелър разказва, работата на пастора включва периодични посещения на членовете на неговата църква. Някои от тях представят най-различни извинения, за да не може пасторът да посети тях и семействата им. В къщата ни е пълен хаос или косата ми изглежда ужасно. Нямах възможност да изчистя и да се преоблека. Днес не се чувствам много добре. Списъкът може да продължава до безкрай. Обладанието от демони имаше много по-голямо основание да обяви себе си за неподготвен да се срещне с Исус, отколкото който и да било друг човек. Той можеше лесно да изтъкне аргумента, че неговият двор, т.е. гробището, е пълен хаос. Той можеше да каже, че дрехите му са мръсни или по-точно, че е гол и засрамен. Вероятно, не се чувстваше много добре. Но той разбираше отчаяната си нужда, така че приближи до Исус такъв, какъвто е, и Исус го прие въпреки плачевното му състояние. Светът е пълен с хора, блуждаещи в морето на живота, изправени пред вечната смърт, защото нямат водата на живота на борда на техния кораб. Вместо да отправят кораба си към Исусовото пристанище, те си мислят: Бог е тиранин, не можем да му се доверим. Той направо ще ни унищожи. иска ми се да извикам една вест към всички. Мирът е обявен. Елате на пристанището, където ще намерите хляба на живота и живата вода. Писанието ни казва, че Светият Дух ни призовава. Елате, и който е жаден, нека дойде, и който желае, нека вземе даром от водата на живота. Исус също ни призовава. Елате при мене всички, утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя.
Дуайт Муди обичал да разказва историята за един художник от 19 век в Англия, който искал да нарисува картината на блудния син. Търсил подходящ модел в лудници, приюти за бедни и затвори, за да намери някакъв толкова окаян човек, който да представи блудния син, но не можал да намери. Тогава един ден, докато си вървял по улицата, художникът срещнал просяк, за когото си помислил, че ще му свърши работа. Казал на дрипавия човек, че ще му плати, ако дойде в дома му и позира за портрет. Просекът се съгласил и те определили ден, в който да отиде при художника. Когато обаче човекът пристигнал, той не могъл да го познае. Просекът казал: «Имате среща с мене, ще ми правите портрет». Но художникът отговорил: «Невъзможно, никога не съм ви срещал. Някой друг художник трябва да ви е наел. Днес наистина имах среща по това време, но с един беден просек». «Ама това съм аз», казал човекът. «Ти? Какво си направил със себе си?» «Ами, помислих си, че трябва да се облека малко по-добре, преди да ме нарисувате». «Аз те исках такъв, какъвто беше», отговорил художникът. «Сега не си ми полезен». Мартин Лутър казва следното: «Бог създава от нищото. Затова, докато не станем нищо, той не може да направи от нас нещо». Когато обладанието демони човек отиде при Исус, беше с празни ръце. Единствените притежания, които можеше да му предложи, бяха неговата окаяна душа, оковано сърце, увреден ум и струшени окови. И така, както блудният син се завърна от дома, когато отидем при Исус, ние отиваме с мръсните си дрехи, с празни ръце и джобове, с празен резервуар гориво. «Вижте какво», казва Дък Бечелър, «мразя да ми свършва горивото. Както повечето хора, и аз си зареждам колата, когато светне предупредителната лампичка. Но през 30-те години на моята шофьорска практика ми се е случвало резервуарът да бъде почти празен. Веднъж отчаяно търсих бензиностанция в един непознат град, докато се стараях да карам колкото е възможно по-икономично. Карах бавно и спирах когато е възможно. Накрая открих бензиностанцията и се почувствах много облегчен. И точно когато приближих помпата, колата ми започна да се дави с последните капки гориво. В нея нямаше никакъв бензин. Точно така отиваме и ние при Исус. Празни. Петър, Андрей, Яков и Йоан оставиха мрежите и лодките си, за да последват Исус. Матей напусна бирническата си канцелария. Те се отказаха от всичко, което имаха. Но когато Исус каза на богатия управник да продаде всичко, което има, и да даде притежанията си на бедните, той отказа. Евангелист Марк ни докладва за него: «Натъжи се и си отиде наскърбен, защото имаше много имот». Не желайки да загуби сигурността на своите земни богатства, той се отдалечи от Исус с пълни джобове и празно сърце. Исус иска от всеки един от нас да скъса връзките си с всяко земно притежание, преди да стане Негов ученик. Трябва да поставим на алтара всичко, което стои между нашето сърце и Него. Защото където е съкровището ви, предупреди Исус, там ще бъде и сърцето ви. Матей 6:21. За да ни спаси, Бог може да позволи да понесем различни изпитания, за да привлече вниманието ни. Понякога трябва да постави някакъв товар на раменете ни, за да ни накара да паднем на колене. Той може да бъде под формата на болест, на криза в семейството или в финансите. Например, един човек на 50 години, който прие Христос на едно от моите евангелизаторски събрания, разказва пастор Бечелър, ми разказа следната история. Някога имал добра чиновническа работа, хубав дом, прекрасно семейство и пари в банката. Един уикенд карал колата си със свои приятели, за да отидат да играят комар в едно от казината. Както повечето хора, той загубил пари на покер, на рулетката и на автомата. Несъзнаващ притегателната сила на измамата за бързо печелене на пари и пристрастяването към комара, той се върнал следващата седмица, отново с големи надежди, да си върне онова, което е загубил. Загубил още повече. Започнал да занемарява семейството си, задълженията си в службата и всичко се съсредоточило върху желанието да си възвърне изгубените пари, но просто продължавал да губи. Когато го срещнах, той имаше дългове в размер на 60 000 долара. И то след като беше ипотекирал дома си, изпразнил банковата си сметка и похарчил за страховката за пенсия. Нещо повече. Беше започнал да пие много и беше загубил работата си, а жена му се беше развела с него. Духовно и буквално банкрутирал, той дойде при Исус и намери истинските богатства. В Матей 5 глава 3 стих Исус напомня: блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Една тинейджърка във Вирджиния била шокирана, когато открила двуглава костенурка за техния дом. Хванала бедното създание и наблюдавала как двете чудновати глави повели борба, като всяка дърпала парчето храна към себе си. Според учените, двуглавието може да се случи при животните, но общо взето такива създания не живеят дълго. Всяка глава има склонността да работи независимо от другата, контролирайки собствената си страна от тялото, и така се създава разединение, смущение и объркване. Всъщност, скоро бедното създание умира от глад и нерешителност. В сърцето и ума на всяка личност на тази планета се води война. Война между духа и плътта. В известен смисъл това е всъщност война между два духа. Ако попитате хората дали биха желали да бъдат обладани от духа, повечето от тях вероятно биха скръстили ръце и емоционално биха поклатили отрицателно глава, а не благодаря. Почти винаги уеднаквяваме обладаването с зли духове. Но в нашите сърца и умове се стремят да обитават два напълно противоположни духове – духът на Бога и духът на Сатана. Главният мотив на единия е любовта, а на другия – себелюбието. Понякога всеки от нас усеща как тези сили ни дърпат в противоположната посока. Бог е предназначил нашите умове да бъдат обиталище на Светия Дух. Един добър пример за това е пророк Даниил, който бе избран, понеже превъзходен дух беше в него. Това беше вярно и за мъченика Стефан, мъж изпълнен с вяра и със Светия Дух, според доклада на Деяния на апостолите 6 глава 5 стих. А кой може да забрави Йоан Кръстител, изпълнен със Светия Дух от утробата на майка си, както ни свидетелства Лука в 1 глава на едноименното Евангелие 15 стих. За тези хора, както и за нас, най-важната част на тялото е около килограм тежащия електрохимически компютър, наречен мозък. Ръцете и краката ви изпълняват само заповедите на вашия мозък, така че то е мястото, където Божия дух иска да обитава. Разбира се, дяволът постоянно търси слаби места в умствената ни защита, за да може да проникне в ума ни и да получи контрол над нашите мисли. Исус обаче чука учтиво на вратата на нашите сърца и умове, нежно призовавайки имената ни и молейки за разрешение да влезе и да обитава в нас. Трябва да отворим вратата пред Него, защото Той е съвършенно изпълнен с Божия Дух, защото Бог не му е дал духа с мярка. Четем в Йоан 3 глава 34 стих. Дуайт Муди казва: Бог ни заповядва да бъдем изпълнени с духа, и ако не бъдем изпълнени, то е защото живеем под нивото на нашите привилегии. Как можем да бъдем изпълнени с духа? Отговорът е в 1 Петрово 2 глава 11 стих. Възлюбени, умолявам ви да се въздържате от плътските страсти, които бушуват в душата ви.
Един от рицарите на крал Артур около кръглата маса бил сър Галахад, наречен рицарят Дева поради чистия си живот. Той бил много по-благороден от добре известния сър Ланселот, който имал много любовни афери. Алфред Тенисън, виден английски поет, разказва, че сър Галахад казал: «Силата ми е колкото силата на десетима, защото сърцето ми е чисто». Когато пребъдваме в Христос, няма нужда да се боим от неприятеля. Апостол Йоан казва следното: «Дечица, вие сте Божии и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-силен от този, който е в света». Трябва винаги да помним това. Не ставаме по-силни за Бога заради нашата собствена праведност. Мнозина, които изповядват християнството, принасят усъкътена служба, защото техните непростени грехове изсмукват жизнеността и вярата им. Едва след като учениците бяха прекарали 10 дни, смирявайки себе си и отстранявайки различията помежду си, Бог изля силата на Свой дух. Тези, които чакат Господа, ще подновяват силата си, ще се въздигат с криле като орли, ще тичат и няма да се уморяват, ще ходят и няма да падат, пише Исаия в 40 глава, 31 стих на своята книга. Дъг Бечелър разказва за един доста груб ерген, който много харесал красива ваза от витрината на магазин, покрай който минавал всеки ден, като отивал на работа. В края на краищата купил вазата и я поставил на полицата край прозореца на спалнята си. Скоро тя се превърнала в сериозен съдник за състоянието на неговата стая. Пердетата били увехтели и мръсни. Старото кресло се разпадало, тапетите по стените се лющели. Ергенът решил, че трябва да промени стаята си, за да бъде тя в тон с вазата. Постепенно, малко по малко, спалнята оживяла, била подновена. Красотата на един специален предмет вдъхновила преобразяването. Тази история илюстрира преобразяващото влияние на Исус, когато го приемем в сърцата си. Той ще направи сърцата ни по-чисти, а когато това стане, ще можем да устояваме на сатанинските изкушения. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога, каза той. Има сила в чистотата.
Един миньор отишъл при прочутия проповедник Камбел Морган и казал, че би направил всичко, за да повярва, че Бог ще му прости греховете. Но, оплакал се миньорът, не мога да повярвам, че ще ги прости, щом само се обърна към него. Твърде лесно е. Доктор Морган му отговорил със следния въпрос. Днес ти си работил в мината. Как излезе от шахтата? Миньорът отговорил: по начина, по който прави това, винаги влязох в клетката на асансьора и бях изтеглен на повърхността. Колко плати, за да излезеш от шахтата? Попитал пасторът. Нищо не съм плащал. Морган казал: не те ли беше страх да повериш себе си на онази асансьорна клетка? Не беше ли това твърде лесно? Мъжът отговорил: о, не, лесно е за мене, но на компанията струва много. Внезапно миньорът видял светлината. Макар нашето спасение да ни се дава даром чрез вяра, а не чрез нещо, което правим, Исус плати огромна цена за него. Дарът, който е безплатен за нас, е струвал твърде много на Бога. Най-красноречивият аргумент, който обладанието от демони можеше да представи, бе собственото му отчаяно състояние. Но все пак той дойде и Исус чу молитвата на сърцето му. А духът също така помага на нашата слабост, защото не знаем как да се помолим на духа, но сам духът ходатайства за нас в нашите неизказани стенания. Четем в Римляни 8 глава 26 стих. Всичко, което беше нужно, бе една единствена дума от Исус и човекът бе освободен. Макар обладание да беше някога роб на демоните и тяхно притежание, вече беше свободен. Макар да беше някога свиреп и неконтролируем, сега стоеше спокойно при нозете на Исус. Макар веднъж да беше инструмент на Сатана, сега беше свидетел на Христовата сила. Някога гол, сега беше облечен. Някога заплаха за обществото, сега беше вестител с думи на избавление и изцеление. Едно момиченце наблюдавало как самолет изписвал реклама на фона на синьото небе. То било малко объркано, когато видяло, че думите започнали малко по малко да изчезват. След това внезапно изчуроликало: може би Исус си има гума. В известен смисъл момиченцето било право. Точно както написаното по небето изчезва, така и Исус заличава всички неща, за които сме се покаяли. Независимо колко сме зрели като християни и колко отчаяно се опитваме да компенсираме нашите минали грешки, спомените за тези прегрешения могат да възкръснат и да ни мъчат. Но когато Бог ни прости, те ще изчезнат. Исаия 61 глава, 1 стих. Духът на Господа е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на бедните, изпратил ме е да превържа съкрушените по сърце, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне на затвора за вързаните. Скъпи приятели, това пророчество се отнася до нашия Спасител и с други думи казано, Исус наистина си има гума.
Един приятел ми подари ракета за $200, като чу, че много обичам да играя рокетбол. Това е игра от три гейма, която включва тенис на корт, бадминтон и сквош, разказва Дък Бечелър. Може би е купил с отстъпка. С нетърпение очаквах момента, в който ще изпробвам тази ултралека мощна ракета. Всъщност си мислех, сега вече ще спечеля, защото имам скъпа, високотехнологична ракета. И наистина следващия път, когато играхме, спечелих всичките три гейма. След като прибрах ракетата, обаче открих, че всъщност съм играл със старата си ракета. В края на краищата се оказа, че съм извадил старата ракета от сака вместо новата, без да забележа. И тъй като съм си мислил, че играя с високотехнологичната ракета за $200, съм играл много по-добре. Макар, че през цялото време съм си бил със старата, крива ракета за $30, с която съм играл винаги. Скъпи приятели, вярата е огромна сила. Съзнавайки това, големите компании плащат на мотивиращи говорители $1000, за да вдъхновяват техните работници по продажбите. Тези говорители казват, че когато хората наистина повярват в нещо, те имат силата на позитивното мислене, което може да им повлияе и да извършат изключителни неща. Даже и програмата от 12 стъпки за отказване от наркотиците включва вярата като един от главните ключове за успех. Стъпка 8 гласи: не само ще вярвам, но и ще действам така, сякаш моята повиша сила ръководи живота ми и ситуациите. Животът ми е просто упование в моята повиша сила. Библията също обещава велики неща за онези, които вярват. От Стария Завет до Новия всичко се отнася до вярата. В Авакум 2 глава 4 стих четем: праведният ще живее чрез вяра. А в Новия Завет Павел пише: по благодат сте спасени чрез вяра. След като учениците се опитаха и не можаха да изгонят един демон от едно момченце, те повикаха Исус, който смъмри демона и излекува детето почти мигновено. Тогава те попитаха Исус: защо ние не можахме да го изгоним? А Исус им отговори: поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно. Това е записано в Матей 17 глава, 18 до 20 стихове. Когато Исус застана пред обладани от демони, той вярваше, че има силата да освободи бедната душа. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога, четем в Евреи 11 глава 6 стих. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и възнаграждава онези, които прилежно го търсят. Няма да можем да струшим каквато и да е верига, която ни връзва, ако нямаме вяра. Искайте Христос да увеличи вярата ви днес, така че да можете да вършите по-големите неща в живота си. Ако вашата вяра е крехка, може да се помолите така, както бащата на обладаното от демони момче: Господи, вярвам, помогни на моето неверие. Защото в предния стих, Марк 9 глава 23, Исус му каза: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва.
До един благочестив пастор веднъж се приближил член на църквата, лекар, който се грижил за голямата заетост на пастора. Връчвайки на проповедника някакви билети за театър, той му казал: вие работите усилено, нужно ви е малко забавление, затова идете на това представление и ще прекарате добре. Пастора погледнал билетите, знаейки, че не би могъл с чиста съвест да посети представлението. и отговорил любезно: «Благодаря ви, но не мога да взема билетите, не мога да отида». «Защо?» попитал лекарят. Докторът отговорил: «Вие сте хирург и когато оперирате, внимателно миете ръцете си преди това, докато станат изключително чисти. Не оперирате с мръсни ръце. Аз като служител на Христос работя с скъпоценните човешки души. Не смея да върша службата си с нечисто сърце». Вероятно, най-пагубното влияние, което разяжда чистотата на съвременните християни, е видеото и телевизията. Много изповядващи се за християни, които никога не биха се провинили в убийство, прелюбодейство, грабеж и лъжа, в същото време практикуват тези неща всяка седмица, гледайки ги по телевизията. Цар Давид даде следното обещание: «Няма да поставям нищо нечестиво пред очите си». Писанията не само осъждат подобни действия, но и тези, които са благосклонни към онези, които ги правят. С други думи, такива, които се наслаждават, гледайки други извършващи тези грехове, всъщност ги извършват сърцата си. Съществува една нежна пеперуда с крилца, по-малки от сантиметър. Тя е много красива. Блестящи сини крилца с диамантено-златни петна. Но колкото красива е наглед, толкова отвратителна е в навиците си на хранене. Вместо да прелита от цвят на цвят и да се храни с нектар, тя слиза на земята и се храни с животински тор. Милиони изповядващи се за християни постъпват също като тази пеперуда. Ходят на църква, но междувременно се хранят с мръсотия в домовете си, гледайки неща, които оскверняват Божието име. Ако се надяваме някога да бъдем чисти по сърце, трябва да пазим входовете към душите си. Това, което избираме да наблюдаваме, да гледаме, да четем и слушаме, трябва да се измерва с образеца на Христовото одобрение. И те, моля ви, братя, в името на Христовото милосърдие да представяте телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога, и това да бъде вашето духовно служене. И не дайте се съобразява с този свят, но се преобразявайте чрез обновлението на ума си, за да познаете от опит, що е благата, угодна и съвършена Божия воля. Четем в Римляни 12 глава, 1 и 2 стих. Избавлението на обладание от демони е много хубава тема за размишление. Докато тази бедна, разбиваща се душа стоеше пред Спасителя и го гледаше, тя беше преобразена по образа на своя господар. Писанието често ни представя принципа, че ние ставаме като личността или онова нещо, на което се покланяме. Ние всички с непокрито лице, гледайки като в огледало славата на Господа, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, като от Духа Господен. Четем в Римляни 3 глава 18 стих. Затова, когато отправим очи към Исус и гледаме всеки ден чистия му и неопетнен живот, откриваме, че копнеем за същата чистота. Но ако изпълваме умовете си с нечестиви и разпуснати неща, които преобладават във филмите, с писанията и по телевизията, ще открием, че плътските ни копнежи постоянно ще замърсяват сърцето ни. Те ще накарат съвестта ни да прегори и ще загубим глада и жаждата си за праведност. Заслужава си да отбележим, че обладаният от демони живееше в област, осеяна с идоли. Мнозина от тези идоли бяха богове, отчасти животни, отчасти хора. Заобиколен от тези образи, лудият стана като идолите, които гледаше. Библията казва, че това ще се случи с всеки, който попадне в същата примка. Тези, които ги правят, са като тях, такъв е и всеки, който им се доверява, ни казва Псалм 135 в 18 стих. Тези, които се покланят на Исус и го следват, постепенно се преобразяват по Неговия образ. Точно това ги прави християни, последователи на Христос. Писанието отбелязва това преобразяване при Исусовите ученици. Когато видяха дразновението на Петър и Йоан, разбраха, че са неучени и необразовани човеци и се зачудиха, но разбраха, че са били с Исус. Деяние 4 глава 13 стих. Ние можем, скъпи приятели, да гледаме на Исус, който е автор и завършител на нашата вяра. И това наистина ще ни преобрази в подобие на неговия образ, каквато е Божията воля за всеки човек.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, предлагаме ви една интересна поредица. Ново мислене за мисленето. В нея ще ви представим материали от Едуард де Боно. В днешния сложен свят най-важното нещо, което можете да направите за детето си, е да го научите да мисли. Това не е трудно. Не чакайте училището да го направи. Дисциплината мислене не е включена в учебния план. Едуард де Боно, водещият първооткривател на прякото обучение в мислене, който има над 25 години опит на всички нива, ще ви покаже по прост и практичен начин как един родител може да развие уменията за мислене у своето дете, за да му даде по-добър шанс в живота. Много високоинтелигентни хора не са лишени от красноречие, но не умеят да мислят. Само аргументация и критично мислене не стигат. Днешният свят изисква ясно и конструктивно мислене. Способност да се вземат решения, да се прави сполучлив избор, да се замислят и планират инициативи, да бъдем способни на творческа изява. Тоест, ще се опитаме да ви покажем как да научим детето си и как да научим себе си да мислим. Най-напред ще поговорим за информацията и мисленето и връзката между тях. Информацията е нещо много важно. Лесно е да се преподава информация. Лесно е да се провери информацията. Не е изненадващо, че такава голяма част от образованието се занимава с информацията. Мисленето не е заместител на информацията, но и информацията не може да замести мисленето. Повечето теологични дефиниции приписват на Бога съвършено и пълно познание. Когато познанието е съвършено и пълно, няма нужда от мислене. В някои области можем да получим пълна информация и тогава тези области стават рутина, която не изисква мислене. В бъдеще ще прехвърлим тези рутинни неща на компютрите. Трябва да мислим, освен ако имаме пълна информация, за да оползотворим по най-добрия възможен начин наличната информация. Когато нашите компютри и информационни технологии ни дават все повече информация, трябва да мислим, за да ни позволяваме да ни залее и обърка. Трябва да мислим, когато се занимаваме с бъдещето, понеже никога не можем да имаме идеална информация за него. За да се изявим творчески, за да набележим, да предприемем или направим нещо ново, трябва да мислим. Мисленето ни е нужно, за да оползотворим по-добре информацията, която нашите конкуренти също притежават. Така че информацията сама по себе си е недостатъчна. Нужно е мислене. За съжаление, има една трудна дилема. Всяка информация е ценна. Всяка нова единица информация е още по-ценна, понеже увеличава познанията ни. Е тогава как да намерим смелост да съкратим времето, което прекарваме в преподаване на информация, за да освободим време за преподаване на умения за мислене, необходими за възможно най-доброто оползотворяване на информацията. Очевидно е нужен компромис. Стигаме до връзката и между интелигентността и мисленето. Убеждението, че интелигентността и мисленето са едно и също нещо, ни е довело до две злополучни заключения в образованието. Първо, за учениците с висок интелект не трябва да се прави нищо, защото те автоматично стават добри мислители. И второ, за учениците с нисък интелект не може да се направи нищо, защото те никога не могат да станат добри мислители. Взаимоотношенията между интелект и мислене са като тези между колата и шофьора. Една мощна кола може да се кара лошо. Една по-малко мощна кола може да се кара добре. Мощността на колата е нейният потенциал, точно както интелектът е потенциалът на ума. Умението на шофьора определя как ще се използва мощността на колата. Умението на мислещия определя как ще се използва интелектът. Често мисленето се определя като действено умение, чрез което интелектът оказва въздействие на опита. Много високоинтелигентни хора често си съставят мнение по даден въпрос и след това използват своята интелигентност, за да защитават това мнение. Тъй като могат да защитават гледащето си много добре, те никога не виждат защо трябва да изследват въпроса или да изслушват алтернативни възгледи. Това е лошо мислене и е част от капана на интелигентността. Един мислещ човек възприема ситуацията и моментално я преценява. Друг човек също вижда ситуацията, след това изследва и едва тогава пристъпва към преценка. Високоинтелигентният човек може да осъществи възприемане и преценяване наистина много добре, но ако липсва изследването, това е лошо мислене. Високоинтелигентните хора обикновено са добри в решаването на главоблъсканици и задачи, когато са дадени всички парченца от мозайката. Те са по-малко добри в ситуации, които изискват самите те да намерят парченцата и да оценят стойността на всяко къщче. И накрая може да има проблем, свързан с егото. Високоинтелигентните хора обичат да са прави. Това може да означава, че те прекарват времето си нападайки и критикувайки другите. Толкова е лесно да докажеш, че другите грешат. Това може да означава също така, че високоинтелигентните хора не искат да рискуват да изказват предположения, понеже след това не могат да бъдат сигурни, че са прави. Разбира се, нищо не пречи на хората с висок интелект да мислят отлично. Но искаме да подчертаем, че това не следва автоматично. Необходимо е умението да мислиш да се развие. В училище, при решаване на главоблъсканици, при тестове, по време на изпит, ние поставяме ударението изцяло върху това да си умен. Един умен млад човек може да спечели много пари на Уолстрийт, но личният му живот да е пълна каша. Умът е телеобектив, а мъдростта – широкоъгълен обектив. Обръщаме много по-малко внимание на мъдростта, отколкото на ума. Това е така преди всичко, защото вярваме, че мъдростта идва само с възрастта и опита и не е възможно да преподаваш мъдрост. Скъпи приятели, това е заблуда. Мъдростта може да се придобие. Тя зависи силно от възприятието. Тя е въпрос на обучение по възприятие, а не просто на логика. Тя е въпрос на отношение към Бога.
Скъпи приятели, какво представлява мисловното поведение? Най-общо то може да бъде разделено на два вида. Искате да мислите и трябва да мислите. Да разгледаме първия случай. Искате да мислите. Знаете как да правите нещо, няма проблеми и бихте могли да продължите да правите нещата по абсолютно същия начин, но искате да видите дали няма по-добър начин. Може ли да се направи по-бързо? Може ли да се направи по-просто? Може ли да се направи на по-ниска цена? Може ли да се направи с по-малко грешки, разхищения, замърсяване, опасност и така нататък? Това са ключовите ви въпроси, които се задават в много упражнения за усъвършенстване. Този тип мислене е изключително важен в бизнеса, инженерството, в управлението, където се постави ударение върху ефикасността, ефективността и намаляване на разходите. Това се отнася в аналогична степен и за личния живот. Трудността е, че в този случай не сте принудени да мислите, а трябва да поискате да го направите. Решавате или правите избор. Организирате нещо или подготвяте план, проектирате. Можете да направите всяко от тези неща или дори всички заедно. Не сте принудени, Но чувствате, че ако вложите повече мисъл, тогава изборът, решението, организацията, планът или проекта ще са по-добри, отколкото ако не бяхте отделили толкова време за мислене. Така че искате да вложите време за внимателно обмислене на нещата. Добре, обмислете всичко, защото обмисленото решение вероятно е по-добро от импулсивното. Задълбоченият проект вероятно е по-добър от първата идея, която ви минава през главата. Така че искате да мислите. Ако сте наясно с инструментите за мислене и структурите на мислене, ще бъдете по-мотивирани да мислите по тези въпроси. Без такива помощни средства за мислене, просто можете да повтаряте едни и същи неща отново и отново. В този случай, усвояването на уменията за мислене ще ви мотивира да ги използвате. Нека прибавим, че има моменти, когато искате да мислите, защото сте започнали да харесвате мисленето. Това става, когато мисленето вече е станало хоби, спорт и умение, на чието използване се радвате. Сега да видим другия мисловен модел на поведение. Това е случаят, когато трябва да мислите. Има проблем, който не можете да решите. Има дилема, при която е трудно да се намери решение. Има конфликт, който се задълбочава. Има нужда от нова идея, а вие нямате. Трябва да намерите благоприятна възможност, но не можете. Накратко казано, в затруднение сте. Не можете да се придвижите напред. Нямате избор. Трябва да мислите. Няма рутинен начин да се справите с ситуацията. Обикновеното мислене няма да ви помогне. Трябва здраво да помислите. Съществува, разбира се, разлика между вашите потребности и това, което можем да наречем вашата алчност, в кавички, разбира се. Има моменти, когато трябва да мислите, понеже има опасност или проблем, който трябва да бъде решен, дори ако тъпчете на едно и също място. Ако шофирате и спукате гума, трябва да решите този проблем. В ситуациите на алчност, вие искате да вървите напред. Искате да намерите пари, за да си купите нова кола. Искате да намерите по-интересно място за почивка. Искате да подхванете нов бизнес. Искате да завържете нови приятелства. Всъщност не е необходимо да правите което и да е от тези неща, но искате да ги направите. Ако искате да направите някое от тях и няма лесен начин за това, тогава ще трябва да мислите. Въпреки че вие сами си налагате необходимостта от мислене, що се отнася до самите вас, това все пак е необходимост. Очевидно е, че колкото по-добре усвоявате умението да мислите, толкова по-рядко ще изпадете в затруднение. Ситуациите ще се придвижват от категорията «трябва да мисля» към категорията «искам да мисля». Може да се каже, че целта на мисленето е да се разруши потребността от мислене. Ако чрез мисленето можем да превърнем всичко в рутинни реакции, тогава нямаме нужда от мислене. В известна степен се опитваме да направим точно това със своите компютри. Стремим се да създадем експертни системи, така че когато ситуацията се представи на компютъра, той да премине през рутинни преценки и да даде отговор. Това би трябвало да ни освободи от необходимостта да мислим изобщо, или би могло да ни даде свобода да използваме навиците си за мислене в друга посока. Абсолютно вярно е, че от време на време можем да използваме мисленето си, за да поставим под въпрос и да подобрим съществуващите рутинни действия, също както играчът на голф винаги се опитва да подобри своя удар. По принцип обаче няма нужда да мислим за рутинни неща. Практически голяма част от мисловното ни поведение е насочено към намирането на правилното рутинно действие. Едно дете отива на лекар, защото има обрив. Лекарят трябва да реши дали това е дребна шарка, дали е изгаряне, алергия или някакъв друг вид обрив. Когато докторът е поставил диагноза, той може да приключи случая с рутинно лечение. В диагнозата, както и в анализа, се стремим да превърнем непознатата ситуация в ситуация, в която можем да използваме рутинни модели на реакция. Една от основните стратегии в математиката е опитът да се промени една трудна задача в друг вид задача, за която има рутинна процедура. И накрая, съществуват ситуации, в които наистина ни се налага да мислим по-новому. Това може да включва нови идеи, изобретения, решения на много трудни проблеми. Рутинни начини не съществуват, така че простата идентификация на ситуацията не е достатъчна. В крайна сметка обаче, нашето мислене ще се сведе до отбягване на някои рутинни действия и съчетаването на други полурутинни действия, за да се постигне резултат. Съществува и мисловна рутина. Например, можем да изградим рутина за творческо мислене така, че в ситуация, която изисква нови идеи, можем да използваме тази творческа рутина. Нашата способност да определим нуждата от мислене свързва ситуацията изискваща мислене с способността ни да използваме мисловните си навици, методи и рутинни действия. Ситуацията е такава, че са необходими 10 души, за да се получи групова отстъпка при пътуване. Но някой е решил да се откаже и всъщност оставаме 9. Задачата е да накараме този някой да дойде, да намерим някой друг на негово място или пък самия него да накараме все пак да си плати. Нека се концентрираме върху намирането на някой друг. По-късно ще се занимаем с фокуса, задачата и ситуацията в подробности. В много ситуации на мислене ние имаме само една много обща идея за ситуацията, фокуса и задачата. Често не дефинираме и не изясняваме това, защото се приема, че всеки знае темата и целта на мисленето. По редица причини обаче е полезно ситуацията, задачата и фокусът да се изяснят съвсем ясно. Може да съществуват алтернативни гледни точки за ситуацията. Може да съществуват няколко сфери на възможен фокус. Може да се поставят различни задачи за мислене. Когато нещата се изяснят, е възможно задачите да се изпълнят една след друга. Ситуация. Тя изисква въпросите. Каква е ситуацията? Какъв тип ситуация е това? След това фокуса върху задачата. Какво се опитваме да направим, каква задача си поставяме, са въпросите, които са важни. И накрая върху какво се концентрираме, какво разглеждаме в момента, това е фокусът. Много хора ме питат дали не съществува идеално мислене, споделя Едуард де Боно. Такова мислене, което може да се приложи за всички случаи, отговорът е, че няма. Играчът на голф има няколко стика в комплекта. Всеки стик е подходящ за специална цел. Не бихте използвали стика, с който се вкарва топката в дупката за дълъг удар, или стика за дълъг удар, за да вкарате топката в дупката. Колата с ръчни скорости има няколко предавки, подходящи за различни случаи. Дори колата с автоматични скорости има предна и задна предавка. Не разполагаме с нищо, което да комбинира едновременно преимуществата на предните скорости и преимуществата на задната скорост. Понякога в мисленето, при различни случаи, можем да поискаме да се държим по коренно противоположни начини. Например, може да поискаме да използваме сурова преценка, за да покажем защо нещо не бива да се направи. В други случаи може да искаме да използваме придвижване, което представлява начин да се оттласнем от една идея. Няма значение колко погрешна е тя, в посока към нова идея. Друг път ще искаме да ограничим работата си само в най-вероятната рамка. В различни случаи ще идентифицираме най-вероятната рамка само за да избягаме от нея. Мисловните инструменти и методи понякога могат да бъдат противоречиви. Това е така, защото всеки от тях е предназначен за различни цели. Трионът е предназначен за рязане на дърво, лепилото за залепване. Това са противоречащи функции, но и двете са полезни, когато са на мястото си. Мисловното поведение често изисква способността да се превключва, когато това е подходящо, от един метод на друг. Можем да разгледаме също така три равнища на практично мислене – обикновено, дискусионно и приложно. Обикновеното мислене е в хода на ежедневието. То е свързано с разговори с хора, рутинни занимания, решаване на маловажни проблеми, четене на вестници и гледане на телевизия, пазаруване, използване на транспортни средства, организиране на срещи и така нататък. На това равнище необикновено мислене се използват фонови нагласи, принципи и мисловни навици. Няма да има нужда от инструменти за мислене или структури. Възможно е от време на време човек да спре да мисли и след това специално да използва някой инструмент. В общуването с другите, използването на инструменти на мислене може да бъде полезен ход, за да бъдат накарани хората да мислят по определен начин. Но те трябва да знаят какъв е кода. Нека сега разгледаме и дискусията. Тя събира хората с цел да мислят върху нещо. Има изследване, разсъждения, дискусии и понякога спор. Хората знаят, че са се срещнали, за да мислят по въпроса, да обменят идеи и чувства и да предлагат нови идеи. Като приемаме, че всички хора на подобно събиране притежават нагласите и навиците и познават принципите на доброто мислене, необходимо е също така и явното и преднамерено използване на някои от инструментите за мислене. Обикновеното мислене в случая не е много продуктивно. Спорът не е най-добрият начин да се изследва една тема. В повечето случаи на тези срещи хората изобщо не използват някаква мисловна структура, освен дневния ред и резюмето. И все пак, ако се събират с цел да мислят, те трябва да използват ефективни методи за мислене. Вярно е, че понякога цел на събирането не е мисленето, а общуването. Нека накрая разгледаме и приложното мислене. Тук имаме дефинирана потребност от мислене, избор, решение, план, стратегия, инициатива, възможност, проблем, задача, конфликт и така нататък. Ситуацията може да се дефинира и потребността от мислене може да се изясни. Може да става дума за желание за мислене или за необходимост от мислене върху проблема. Общите дискусии не са достатъчни. Съществува потребност да се използват някои от инструментите за мислене, а също така някои от структурите, които могат да помогнат при специфични ситуации. Например, решенията или творческите потребности. С времето нагласите, принципите, навиците и основните операции на доброто мислене се автоматизират. Те стават част от фона на всяко мислене. Някои от нагласите, включени в инструментите за насочване на вниманието, също могат да се превърнат във втора природа, а употребата на някои от инструментите може да стане рутинна. Въпреки това е необходимо някои от инструментите и структурите да се използват преднамерено и дисциплинирано. Скъпи приятели, Господ ни е създал като творчески същества с потребността и възможностите да мислим, да осмисляме ситуациите, да вземаме решения, но не само това, да творим. И все пак Той ни е обещал, че на който не достига мъдрост, нека иска от Него и Той ще го изпълни с ума на Христос. Нека Той да изпълни това обещание и за вашия живот.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.